Din il-pod data qed tiġi miġjuba lilkom minn Vodafone.
Dini għal-189 poddata fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimaw minant Indigo, Lurk u Freddy Portelli. U biex nibdew, dawnu ma' un Sasha un Sam.
Hold me and say that you love me. Say you give me all that I need. When I look at the stars up above me, I feel like my heart's gonna bleed. Cause I know that you're leaving this town for a while, and I know that it's gonna be hard. Cause everything changes but still stays the same in my life. Hold me and take me to heaven. Let's feel that rush one more time. Cause you know it's you I'm craving. And I always thought you'd be mine. Cause I know that you're leaving this town for a while, and I know that it's gonna be hard. Cause everything changes but still stays the same in my life.
Silta mill-isbaħ My Life minant Sasha and Sam tiftaħ il-poddata tagħna tal-lum fis-sensiela ta' mużika motiħor. Din hija l-189 waħda f'din is-sensiela u daqgħidilkom il-mużika ta' Sasha u Sam biex niftħu llum għal żewġ raġunijiet. Ma insomma, kważi anke tlieta jew erba' jekk tridu, ma jistax ikollok biżejjed raġunijiet biex iddoq jew tisma' il-mużika ta' Sasha u Sam ngħid jien imma ħalli ngħid qed nipprova ngħid. Fl-24 ta' Novembru jiġifieri nhar it-tlieta wara li qed toħroġ din il-poddata l-ewwel darba fil-21 ta' Novembru. Fl-24 ta' Novembru Sasha u Sam sar ikunu qegħdin jidhru fil-belt flimkien ma' Jesse Cook. Imanka fil-27 ta' Novembru jiġifieri nhar il-ġimgħa li ġej fil-27 ta' Novembru u ma sar ikunu qegħdin jidhru fil-Black Pearl. Jiġifieri dawn huma żewġ opportunitajiet biex taraw lil-Sasha u Sam live anke sa waqt li qegħdin iħejju biex joħorġu l-album tagħhom. U ħassejt ukoll li huwa xiera allura li nsemmakom silt oħra mingħand Sasha u Sam. Dan huwa wieħed mill-aħħar recordings tagħhom li nisilta jisimha Something to Say.
You take your hat off, 'cause you're going around the bend, and you're really fed up of doing it all again, and you gotta keep on trying, 'cause that's the only way. You gotta keep on moving to find a better day. You gotta find something to do and something to say, something that'll maybe make you stay. Look at you, you're giving nothing away today. You're really hard up, 'cause you're spending all you
hit the limit and you don't know which way to turn and you gotta keep on trying cause that's the only way you gotta keep on moving to find a better day you gotta find something to do and something to say something that'll maybe make you stay look at you you're giving nothing away today All the layers you hide behind and to stop your crying and it's time to dry your eyes and you gotta keep on trying cause that's the only way you gotta keep on moving to find a better day you gotta find something to do and something to say something that'll maybe make you stay Look at you, you're giving nothing away today. You gotta find something to do and something to say. Something that'll maybe make you stay. Look at you, you're giving nothing away today. Look at you, you're giving nothing away today.
Something to say mill-album The Space Within illi għandu joħroġ dal-waqt. U m'għandix dubju li dan ukoll ser ikun innominat mal-lista ta' diski u recordings oħra li ħarġu matul din is-sena l-2009 biex imbagħad issa minn hawn ftit tal-ġranet oħra intom tkunu tistgħu tibdew tivvutaw għalihom permezz tal-Facebook. Ma id-dettalji dwar dan kollu u anke dwar dan li għandni kemm semmejt dwar Sasha u Sam u anke fejn ser ikunu qegħdin idoqqu preċiż, issibuhom dejjem permezz tal-website personali tiegħi li issibuha fuq tonysan.com. Hemmhekk se issibu wkoll b'xi ħaġa dwar il-silta li ġejja, għalfatt li hija marbuta ma' avveniment ieħor illi se jsir fil-21 ta' Novembru, ġifieri propju illum meta qiegħda toħroġ din il-poddata għall-ewwel darba, u qed nirreferi għal Female Fronted Extreme Music Festival. Dan fih hemm diversi gruppi u mużiċisti illi kollha għandhom fuq qudiemnet mara li ngħidu hekk u x'hekk hekk tiġi Female Fronted Extreme Music Festival. Il-għażilt silta mingħand xi ħadd li qiegħed jidher f'dan il-FEM din isejħulu Female Fronted Extreme Music FEM il-festival tagħhom, il-silta li għażilt jisimgħu Delve din hija Indigo.
No!
Delve mela, s-selta minant Indico illi min forsi għadu jaraf ukoll pala Marvick Lewis l-din il-kantanta. U n-nu pjeċir illi minn zmin għan zmin anka insemma vuċijiet diversi e manka mużika strumentali insemma kom spess f'din essenzi la ta' poddati. Fal per eżempju din li ġeja essa, Kurt Kirkhope u għaxaħat illi semmajtkom il-mużika tijaw drabi oħra f'din essenzi la ta' poddati rekordja taħt l-isem ta' Lurk. Il-silta il-ġdida tijaw, jew taħjar din il-silta li s-insama komissa li jew għadna mil-ġodda tijaw, għandha sab tassew interessanti. Jisima, he named his cat Leo. Isima għawa. Kat Leo mill-ambinant Lurk li huwa Kurt Kirkhope. Jek tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi kif għamel propju Kurt u anke kif għamel dan li ġej issa li se nagħlqu il-poddata bih illum, mankom tagħmlu għalli tfittxuni u ssibuni fuq tonysan.com hemm ukoll modi oħra kif tagħmlu kuntatt miegħi sew permezz tal-Facebook, il-MySpace u anke Twitter u nieħu jixir dejjem nisma minant is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati sew jekk ikunu mużiċisti u anke sew jekk semmija li toġobhom il-mużika u xejn aktar. Iba il-poddata il-lum sanalquha permezz ta' silta minant Freddy Portelli kif anke ħabbertilkom fil-bidu. U Freddy din is-sena ħareġ żewġ singles u qiegħed jipprepara biex joħroġ album sħiħ bil-Malti ma' l-ħabta ta' frar li ġej meta qiegħed jgħid li wkoll li ser jerġa' iżur l-Awstralja. Freddy Portelli u s-silta li se nisimgħu llum minn għandu hija fuq Steel Ska li huwa ftit differenti għal Freddy, imma tinduna wkoll kemm iħobb jaġġorna ruħu Freddy Portelli. Din hija s-silta The One and Only. Freddy Portelli ħana niġifit miħim il-poddata tana l-lumu kol fil-sensiela ta' muzika motiħor fil-imkien miħaj Tony Sand din kienet il-189 poddata f'din il-sensiela min ħana ringrazzja l-Vodafone illi sponsorjawna minn ġima għal-ġima. Se kemm raġunu ta' għawdar boħar għal-190 poddata f'din il-sensiela jena mfakkarkom illi il-kuntat u d-detalji jisibuħom permezz ta' tonysand.com u se kemm raġunu ta' għaw għal-dej minn qalbi nawguralkom is-saħħa.
Din il-poddata ġiet miġjuba lilkom minn Vodafone.